Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte v naší galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a mým hostem zde ve studiu Seznam zpráv dnes bude žena s nezaměnitelným hlasem. Stálice české populární hudby. Zpěvačka, která šla vždy vlastní cestou. Nejdřív zpívala soul, později šanzony, rockové balady i písničky od folkových autorů. Pozvání přijala paní Marie Rotrová. Vítejte Seznam zprávách. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Paní Rotrová, vím, že se u vás střídají takové dvě fáze. Jedna, kdy chcete mít klid s manželem, a druhá, kdy se pouštíte do koncertní činnosti nebo do koncertování. Tak v jaké fázi jsme vás teď zastihli?
Teď jste mě zastihli v takové prázdninové fázi, no jak jinak. Červenec, srpen, mám akorát dva koncerty a v září se to rozjede. Ale jsem pořád připravená, zpívám, trénuju doma každé ráno, takže...
Takže to můžete rozjet od září zase naplno.
Ano.
Tak já bych jenom na úvod se držel takové tradice, vždycky dávám svým hostům takový ping-pong slovo a jaká reakce nebo co vás napadne. Když řeknu Labutě.
Tak to je moje první písnička, myslím moje, jako co by autorky.
Jsme někde v 60. letech.
Jsme v 60. letech ve Švýcarsku a tam se mi složila.
Ostrava.
Ostrava, divadelko Podvěží, rozhlas, televize, moje zázemí, kapela skvělá Flamingo, tak to je Ostrava pro mě.
Lásko.
Lásko, Jaroslav Krent, jeho první písnička.
Pavel Bobek.
Pavel Bobek. No, můj kamarád v muzice i v politice. Probrali jsme toho spoustu, když jsme jezdili autem na koncerty. No, Pavel Bobek je úžasný.
Vyprodaná O2 Arena.
Skvělá. Bylo to hezký.
A Petr Ostrouchov.
Petr Ostrouchov, to je písnička Cesta, kterou jsem natáčela pro Českou televizi, pro takový miniseriál, krimiseriál. A ta spolupráce byla skvělá. Mně se hrozně líbila ta písnička a ráda se mi zpívá, ráda se mi natáčela.
Jen nezapomeň, kudy se jde domů. Poznám tě, i když budeš k nepoznání. Nezapomeň, kudy se jde domů, když se slunce sklání.
Máma neví, co děláš. Ani to vědět nechce.
Přestaň s tím dřív, než tě to zničí.
Já jsem trochu čekal, že mi třeba řeknete, že s panem Ostrouchovem budete spolupracovat dál, ale k tomu se třeba ještě dostaneme i v tom rozhovoru. Takže děkuji za tento úvod a jdeme na to. Paní Rotrová, co je pro zpěvačku tím nejtěžším úkolem, aby zůstala na výsluní nebo v povědomí či oblibě u lidí takovou řádku let? U vás můžu říct asi, že to je vlastně přes půl století.
Je to pravda. Já si myslím, že je to, že hlavním důvodem je dobrý repertoár, mít hodně dobrých písniček, které se dají vysílat a poslouchat ještě hodně, hodně dlouho. Takový ty evergreeny, který přejímají i další generace, i ty nejmladší.
To znamená nepodlehnout nějakým módním výstřelkům a držet si spíš něco, co má trvalejší hodnotu?
Ano, ano, určitě dělat kvalitní písničky s kvalitními texty a muzikou.
Vlastně zpěvák nebo zpěvačka vašeho formátu tak zaměstnává, dá se říct, celou firmu nebo vlastně spoustu lidí, ať už jsou to autoři hudby, textu, kapela, různí hudebníci a všichni jsou vlastně na vás do jisté míry závislí, abyste vystupovala, natáčela a tak dál. A vy jste se v roce 2011 rozhodla s tím skončit. Oznámila jste konec kariéry, sérii dlouhých koncertů. Chápali to tehdy vaši kolegové v kapele, že končíte?
Tak oni to chápali, i když mě přemlouvali. A přemlouvali mě i fanoušci. to, že to nedodržím, mi říkali moji kolegové zpěváci a zpěvačky, že neboj se, hele, ty to stejně, to prostě budeš zase zpívat. Já jsem byla tenkrát rozhodnutá, protože jsem zpívala se třemi kapelami. A nebyli vysloveně na mě závislí, ale já jsem dost dobře neuměla říkat ne. A říkala jsem tak ještě tohle, ještě ten koncert, ještě tohle. A pak jsem toho měla moc. A ty sedmdesátiny, protože to bylo v rámci mých sedmdesátin, tak mi připadaly jako dobrý termín. Že už mám všechno za sebou a je to prostě, udělala jsem všechno, co jsem chtěla.
Co jsem si přála. Jste tomu opravdu věřila, že
ano,
to je konec?
Ano, stoprocentně.
Takže ti kolegové, kteří vám to nevěřili, tak ale vlastně
měli
pravdu.
Ty měli pravdu, ale já jsem to vydržela 2 roky, což je poměrně dost, dlouhá doba. To jsem opravdu vůbec nespívala. A po 2 letech jsem začala tak jenom jako hostovat u Hanky Zagorový, u Jardy Vikrenta, vždycky ke kulatinám, že jo. Měla jsem vztah k těm lidem, k těm kamarádům a vždycky to mělo veliký úspěch a zase mě všichni přemlouvali, ale tohle a ve mně se něco hnulo, protože to publikum bylo tak skvělý na těch koncertech, tak mi dávalo najevo, že jsou šťastní, že zase zpívám, že mě vidí na jevišti, slyší.
No, takže vás to zase chytlo a vrátila
jste se. Pak mě to chytlo a tak jsem postupně, jsem tam nějaký koncert, nějaké pozvání. No a pak mi říká, tak je, když to není možný, že součást mýho života neustále, ještě pořád. Tak jsem znovu začala, ale omezila jsem to.
Omezila jste to. A jak vypadá tedy ten běžný měsíc, pokud nejsou prázdniny? To znamená, kolik těch koncertů, vystoupení tak máte?
Já si hlídám tak 3-4. Maximálně 4.
A typuju, že publikum od vás chce slyšet ty klasické hity Láskou níž deštěm, Skořápky ořechů, Kůň bílý. Je to tak?
Ano, samozřejmě. Každé publikum, ale i já, když jsem v publiku a jdu se podívat na nějakého zahraničního zpěváka, tak taky chci slyšet ty hity a ty písničky, které dobře znám z těch jako z LPček nebo z těch jako singly. Tak já jsem stejná. A vlastně myslím si, že všichni lidi, kteří přijdou na koncert, nemůžou odejít bez toho, aniž by si to vyslechli.
No a nemáte někdy chuť ty lidi něčím překvapit? To znamená dát něco úplně nového, vyrazit jim dech?
Ano, já teďka musím říct, že občas zařadím jinou písničku na koncert a chystám se, že udělám asi 2 nebo 3 písničky trošku jinak.
Aby bylo překvapení.
Aby mě to zase úplně chytlo a bavilo, protože je přece jenom je to taková stereotyp, je to trošku, když člověk zpívá pořád se stejným aranžmá, ale je to, co ty lidi chtějí slyšet. Takže ty změny nebudou markantní, ale nějaký budou.
Může se vám stát u takové písničky, kterou zpíváte 40 let, dejme tomu, že vám najednou vypadne text, nebo že najednou nevíte, jak je to dál?
To se stalo právě předtím, než jsem poprvé přerušila koncertování.
A to bylo někdy v tom roce?
To bylo v 80. letech, v druhé polovině 80. let. No a tam to bylo dramatické, protože jsem dělala 20 koncertů každý měsíc. A bylo toho moc na mě.
A najednou jste nevěděla, jak je to dál.
No, já jsem opravdu byla už v zajetí takovým přetlaku a hlavně spíše bych řekla, že to bylo vyhoření než přetlak. Takový, že už jsem zapomínala texty a zpívala jsem to. Neprožívala jsem to moc, už to byla taková rutina. A z té rutiny se stalo najednou to, že jsem spanikařila, říkala jsem si páni, že já si nevzpomínám na texty. Takže před koncertem jsem zběsile mlela za sebou jeden text za druhým v hlavě, mě to šrotovalo a před publikem, když jsem se postavila na začátku koncertu, tak jsem měla neuvěřitelnou trému a bála jsem se, že to pokazím.
A vzpomínáte, kde to bylo?
No tak ten zásadní koncert, kdy jsem si řekla, že toho musím nechat, byl v Jeseníku. Náhodou to bylo v Lázních Jeseník ve velkém sále. No kde byli i doktoři a tak. A já jsem si nevzpomněla na ani jeden text jediný svý písničky.
A co jste těm lidem řekla?
No, předstírala jsem žlučníkový záchvat. To říkám proto, že tam byli doktoři.
A vy jste ale
a jeden
viděla,
za mnou že? Přišel.
A šel vás léčit.
No, chtěl mě léčit a já jsem říkala, už je to lepší a dáme nějakou injekci, což nevadí. A jako injekce sem, injekce tam, že jo.
A vy jste věděla, že to jednak žlučníkový záchvat není, ale věděla jste, co to je? Že to je vyhoření, nebo že to je
no,
nějaká...
No, já jsem věděla, já jsem byla v totální panice. A i když jsem vždycky skončila tu písničku v polovině, tak jsem řekla kapele, jedem tohle. A já jsem si nepomněla na začátek ty písničky, takže zase klid, oni hráli předehru. A já jsem řekla stop, tak jedeme tuhle. A zase nic mi naskočilo. A to byly písničky, které jsem znala, leta jsem je zpívala. Byly to úplně jako takový ten základní kámen mého repertoáru a nevzpomněla jsem si na nic. Tak jsem to musela skončit nějak. A první, co mě napadlo, že jsem předstírala a lhala jsem publiku.
Tak ale teď jste to vysvětlila. Nicméně, když jsme mluvili o syndromu vyhoření, tušíte, jak se to tak stane a jak to vlastně dneska udělat tak, aby se to už nestalo? Jak na to? Čím to bylo způsobeno? Tím zápřahem, těm 30 koncerty měsíčně?
Bylo to zápřahem. Bylo to totálním zápřahem a tím, že jsem zpívala pořád stejné písničky, a vlastně jsem je nestřídala. A
to tělo si řeklo už dost.
A to tělo a mozek si řekl dost. To nejde. Nejde to dál.
Stalo se to i někomu z kolegů? Bavila jste se třeba v branži s někým, jestli náhodou něco jo. podobného nezažil?
Jo, bavila jsem se s Hankou Zagorovou a ta mi říkala, vůbec mi to neříkej, protože na tohle, když si vzpomenu, že jsem měla tyhle stavy, když jezdila v určitý době hodně. Ona to měla hlavně v těch 70. letech, že jo, neuvěřitelné množství koncertů, tak říkala, ne, nebylo to až tak, ale měla jsem šílenou trému, klepala jsem se před každým koncertem, to znamená, že prožívala to samé, co já. Je to možný a možná, že se to stávají hercům, nevím.
Vy jste to tehdy řešila, nevím, jestli to tak souviselo časově, nicméně v roce 88 vy jste se vdala do Německa.
To byla moje spása, moje záchrana.
A odešla jste ze showbiznisu.
Ano, ano. Do anonymního prostředí.
Takže to, v tomhle směru vám to pomohlo, ale co mě zajímalo, jak to tehdy komunistické úřady brali, že slavná zpěvačka odchází na západ?
No, nebrali to moc dobře, protože jsem nedostala takovou tu permanentní vězní doložku. O každou vězní doložku za manželem do Německa jsem musela žádat znovu a znovu a znovu. No a pak měl v roce 89 v létě narozeniny Karel Gott. A Honza Rýžek tam chodil a sbíral podpisy pod několik vět.
Ano, což byla petice, což de byla facto vyzývající petice, komunisty ano. k dodržování lidských práv.
No a my jsme právě seděli s Pavlem Bobkem u stola a říkali, ano, my to podepíšeme, ano. Tak jsme to podepsali a... Já byl jsme nadšení, jako skvělý, tam byla výborná atmosféra, krása. No jenom, že pak jsem přijela domů, říkala, co se mě může stát, mě nepustí do Německa za manželem, to jsem vdaná.
A pustili? Rok.
No pustili, protože ono se to nějak moc neprofláklo ještě. A pak jsem byla v Německu a nevrátila jsem se sem a byla sametová revoluce. No.
A byla sametová revoluce, jste se vrátila. Mimochodem to manželství
se
vám následně rozpadlo.
Ano, týden potom, nebo pár dnů potom, jsem měla takový schůzku, která byla odložená svého fanklubu, takový, těšili se na mě a chtěli, abych se s nimi povídala. A tak bylo to kousek od Václavského náměstí. Jenže na Václavském náměstí byla ten den demonstrace. Já jsem říkala, hele, já tu nemůžu si plkat s fanklubem, pojďte se mnou a půjdeme všichni na tu demonstraci. Tak oni některý, ač hodně neradi, tak šli se mnou. A strávili jsme prostě.
Takže stejně jako Petr Miller přivedl ČKD, tak Marie Rotrová přivedla svůj fanklub.
Já jsem přivezla takový to tvrdý jádro fanklubu. Šlo se mnou na demonstraci.
Jak dlouho vám vlastně vydrželo to být ženou v domácnosti, než jste se vrátila, byť už tedy v těch nových demokratických podmínkách do toho showbiznisu zpátky?
Skoro 3 roky.
A chybělo vám to v tu dobu?
Vůbec mi to nechybělo. Já jsem byla přesvědčená, že v tom Německu určitě, že teda zůstanu, budu pendlovat Praha, Stuttgart. Ale potom se manžel rozhodl, že bude prodávat hudební nástroje, který prodával Čechům, Slovákům, polským muzikantům, takže si otevře obchod v Praze. Takže jsme se nakonec přestěhovali do Prahy. No. Tak pak jsem už přemýšlela o tom, že bych měla začít něco dělat, protože naštěstí rádia mě hrála. Celý ty dva roky, co jsem byla ve Stuttgartu, tak jeli nějaké televizní reprízy a ty hlavní rádiové stanice mě vysílaly. Takže jsem se nestratila z povědomí posluchačů a tak jsem začala ale velmi skromně s pianistou, potom s menší kapelou a pak jako... Ale lidi byli šťastní, že jsem zpátky a já taky.
Já si vzpomínám na rok 2001, když jsme byli s manželkou na vašem koncertu. Tehdy jste koncertovala s kapelou Neřeš a měla jste v repertoáru písničky od folkových autorů, od Víta Sázavského, Zdeňka Vřešťála, Zuzany Navarové.
Ano.
A my jsme tehdy na tom koncertu byli s našimi přáteli a oni byli hrozně zklamaní, že neslyšeli Skořápky v ořechu. A zažívala jste tehdy takové jako deziluzi některých fanoušků, že jste najednou se odchýlila od toho, co znali a zpíváte něco trošku folkovějšího?
V roce 2001, jak říkáte, tak to jsem vydala CDčko se skupinou Neřeš. Podívej. A to bylo turné k tomuhle, k týhletý desce. Takže my jsme tam zařadili, já jsem tam zařadila většinu písniček z tohohle CDčka, tak možná na Skořápky ořechů se nedostalo.
Já jsem to říkal jako spíš vtipnou vzpomínku, ale jenom jestli jste tehdy, jestli to nebyl z vaší strany takový experiment, anebo úkrok stranou, že jste vlastně si tehdy řekla, musím zařadit něco nového a trošku možná netradičního.
Já jsem to zpívala hrozně ráda, protože to bylo čerstvé, byly to krásné písničky s krásnými texty Jarka Nohavici a jak říkám, něco tam měl i byla Zuzana Navarová, dvě písničky pro mě napsala tenkrát, to jsme se scházeli v takové čajovně. Ona byla milovník čaje, já spíš vína teda, ale chodila jsem s ní na čaj. No a tak mi napsala dvě písničky, jsou obě hrozně krásný a Zdeněk Vřešťál, když jsme to natáčeli, tak mi přišel přímo do studia s novou písničkou, to byl Prstýnek. Tak to napsal přes noc. No a já jsem byla nadšená těma písničkama, takže musela jsem je zaspívat, musela jsem se realizovat na těch koncertech. Ale potom už jako jsem toho ubírala trošku těch písniček, protože fakt ten, že posluchači si vyžadovali ty hity a chtěli to. A paní doktora, proč jste nezaspívala Markétku a proč jste nezaspívala? Měli jsme se potkat dřív a tak dále a tak dále.
Tak a teď mluvili jsme před chvílí o tom vyhoření i o tom, že jste zpívala pořád to samé. Neláká vás teď něco natočit, něco zase nového? Už jsme zmiňovali Petra Ostrouchova, autora vaší poslední písničky z roku 2020, z toho televizního seriálu Zrádci. Mimochodem Petr Ostrouchov o vás tehdy řekl, paní Rotrová patří mezi hrstku skutečně profesionálně vybavených a v projevu velmi důvěryhodných českých zpěvaček. Těch pár společných hodin ve studiu byl pro mě zážitek. To je moc pěkně
Petře,
řečeno.
Moc děkuju. To jsem nevěděla, kde to napsal.
To jsem přečetl v nějakém článku. A nestálo by to za to, za nějaký nový větší projekt s ním? Vladimír Mišík s ním udělal už dvě velice úspěšné desky.
Já vím. Já to vím a chvilku jsem o tom přemýšlela, ale já jsem měla na sebe tlak z několika stran, abych udělala něco nového. Jenže já jsem neměla chuť. Neměla jsem chuť zpívat nové písničky, protože když jsem si probrala svůj repertoár a svoje staré desky a alba, tak jsem zjistila, že jsem naspívala tolik písniček, ale fakt krásných, které lidi vůbec neznají. A říkala jsem si, proč dělat nové, když je tolik starých a nádherných i s Nohavicovými texty, Fikejzový texty, Jiřiny Fikejzový a Pavla Vrby, Zdeňka Borovce a Vládi Čorta, ostravského autora, spoustu krásných písniček. Nedávno jsme právě s manželem poslouchali nějaké písničky, které mi napsal Vítě Hádl a zjistili jsme, nějak pět jsme jich našli a jsou jedna hezčí než druhá. To říká, páni, tak proč jako furt dělat nový, když jsou Ale hlavně ty písničky, ty staré věci, mají výborný aranžma a jsou výborně zahrané a v podstatě i o těch 80. vejš dobře natočené zvukově.
Ale tím jsme trošku zamluvili, to jestli vás láká něco s novými autory,
no,
s panem Ostrouchovem.
To je právě to, že se mi nechce.
Nechce se vám?
Nějak nechce, já jsem líná.
Není, kdo by vás k tomu donutil?
Manžel mě nutí, syn mi to říká, všichni mi to říkají. A já nějak
odolávat.
Nemám chuť. Říkám si, proč?
Litujete něčeho, že jste něco neudělala v minulosti? Nebo že jste měla nějakou skvělou nabídku, protože vy jste byla celkem známá tím, že jste odmítala textařům texty, autorům hudby, písničky. Ne všechno jste přijala, co vám nabízeli. Tak jestli jste si zpětně neřekla, tak tuhle písničku jsem měla zpívat a nakonec ji zpívá někdo jiný, to mě mrzí.
No tak jo, jasně, byla to písnička, kterou jsem si připravovala. Měla jsem strašně ráda písničku, kterou pak zpívala Helena Vondráčková, Dvě malá křídla tu nejsou, kterou zpívala Roberta Fleck v originále a ta se mi strašně líbila, chtěla se mi natočit a pak je slyším v rádiu. Říkala, bože, to mi uteklo. No ale Helena tam zpívala nádherně, super. Takže tam mi uteklo.
To jste si vybavila. Já jsem si mimochodem přečetl někde, že jste dala košem dvěma kulturním velikánům, Jiřímu Suchému, když vás začátkem 70. let lákal do divadla Semafor. Tak jste nechtěla?
Byla jsem na schůzce, ale ono by to, ne, tenkrát to bylo složité. Já jsem měla výbornou kapelu v Ostravě a měla jsem skvělé zázemí v ostravské televizi, v ostravském rádiu, takže jsem neměla vůbec chuť nějak se buď stěhovat, nebo dělat nějaké projekty. A jak jsem měla vždycky strašně ráda písničky Semaforu, Suchého, Šlitra, fakt jsem to milovala, ty písničky, tak jsem do toho říkala, že nechci zapadnout do tohohle projektu, protože je v tom už kus nesvobody a já proto z toho důvodu jsem nešla ani do žádného muzikálu, protože já chci zpívat to, co opravdu chci, a ne písničky, které mi někdo předloží a řekne tak a jo,
asi
tak
super, stáda,
ale je to součástí něčeho. A já si strašně cením té umělecké svobody.
No a tím druhým velikánem byla Věra Chytilová, která vám nabízela, jestli mám správné informace, hlavní roli ve filmu Hra o jablko. Taky jste to nepřijala.
Nevím, jestli to hlavní role, ale to bylo z takových prudérních důvodů. Bylo to v době, kdy moji synové byli pubertáci a já jsem říkala, páni, tam byla postelová scéna nějaká taková skoro nahá a říkala jsem si, pro boha, když někdo bude vypravit synům ve škole, jako, hele, tvoje máma, jdi se podívat na film. Dobrý, hustý. Tak jsem řekla, ne, tak děkuju, Věro, ale tohle přečetla jsem si poctivě scénář, dala mi tlustý scénář domů. No, tak.
Takže stopu v české kinematografii jste nezanechala. Za to v populární hudbě je váš otisk naprosto zásadní. Přednedávnem jste řekla, že na jevišti a s kapelou před publikem jste naprosto šťastná. Vyjdou ze mě emoce, které jinak nepoužívám. To jsou vaše slova.
To je pravda.
Jaké to jsou emoce?
To byste musel vidět na jevišti a znát mě v civilu. Já,
jako euforie,
na
radost.
Tom jevišti je to neuvěřitelná euforie. Ano, a právě proto, že zpívám málo, tak si to hrozně užívám. Těším se na to a s prvními tóny a prvním potleskem to do mě vyjede. Nějak já tam začínám prostě se pohybovat a lítám po jevišti a ta energie, která jde z kapely a z publika, jsem uprostřed někde, tak ta mě úplně pohltí. A prostě vydám ze sebe maximum emocí, který jsem schopná, ale který vlastně v tom soukromí nebo v běžném životě nepoužívám. Možná na nějakém mejdanu, kde jsou skvělí lidi. Na mejdany nechodím, já to říkám tak jako jenom teoreticky. Já jsem
ale kdybyste šla.
Kdybych šla.
Tak byste je zažila.
Jo, a že už jsem pár nějakých narozenin pěkných zažila. Tak tam samozřejmě jeho kamarádi, většinou z hudební sféry a když se dobře bavíme a pije se tam dobrý vínko, tak je to úplně skvělý. Tak se dokážu uvolnit. Jinak jsem velmi, mám takový self-control v sobě.
A co byste, paní Rotrová, chtěla ještě zažít? Máte ještě nějaký sen, nějakou metu před sebou?
No tak víte co, já mety nějak teďka nechci. Žádný. Nic mě nenapadá.
A
nějaká autoarena by snad měla být po novém roce, ale já nevím, jestli do toho chci jít, nevím to úplně.
Tak třeba vás ještě někdo přesvědčí.
Jo, možná.
Třeba ten potlesk toho publika na těch koncertech, co vás čekají.
Jo.
Já vám každopádně přeju, ať tu euforii na tom jevišti ještě hodně dlouho zažíváte. A děkuju vám za rozhovor.
Děkuju, já moc děkuji za pozvání.
Děkuji i vám za to, že jste dnešní galerii osobností s Marií Rotrovou sledovali nebo poslouchali. Máte-li nějaký postřeh nebo tip na dalšího hosta, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Mějte se pěkně, loučí se s vámi Jiří Kubík.